Welt Café. Magazín stanice Vltava.
Vystudovala architekturu, ale víc než stavění vlastních trvalých pomníků ji na architektuře zajímá vytváření vztahu mezi lidmi. Má vlastní manifest, aktivně podporuje ostatní ženy architektky a kromě diplomu z Umprumky je i vyučenou tesařkou. Naším dnešním hostem ve vltavském studiu je Alžběta Brůhová. Vítej, Alžběto.
Ahoj, Peťo, díky za pozvání.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Alžběta, jak už jsem říkala, tady vystudovala architekturu na pražské Umprumce v ateliéru Architektura 1. Později tam působila jako odborná asistentka a od roku 2018 má samostatnou architektonickou praxi. Prošla několika stavebními kurzy a ještě prozradím, že jejím oblíbeným materiálem je dřevo. Alžběto, já bych začala právě tím manifestem, který už tady byl na úvod zmíněný. Mě docela na tvých stránkách zaujal. Je to 9bodový manifest, kde třeba právě v tom prvním bodu píšeš, že ti záleží na tom, jak nakládáš se zdroji všeho druhu, ať už jsou to hmotné, časové nebo myšlenkové, a že stavba je pro tebe takový speciální druh svátosti. Jak se tenhle kodex zrodil, nebo ten manifest se zrodil?
No, tak možná nejdřív k těm zdrojům jako takovým. Mně vlastně přijde důležitý uvědomovat si, když s něčím zacházíme, takže to je jako limitovaný. A na těch materiálních zdrojích to je asi nejvíc patrný. A přijde mi trochu, že v současnosti na tady to zapomínáme tím, jak jsou ty procesy hodně komplexní a nedohlídneme to, tak... Vlastně už nejsme z toho zpozorovat zpátky ten cyklus, jakože ty věci nevznikají jen tak z ničeho nic. Že, a myslím si, že podobný je to, nebo analogicky se o tom dá uvažovat i jako v hledisku toho nehmotného nebo myšlenkového rázu. A
ještě tě možná zabrzdím tady. A tenhle ten přístup, řekněme, šetrnej, o tom si měla představu, že tímhle způsobem chceš pracovat a vůbec nakládat se svým, nejen s prací, ale se svým životem už na škole, nebo kdy se to zrodilo, až potom, když si později absolvovala a zakládala si s nějakou tu samostatnou praxi?
Tak já myslím, že to asi nějak postupně dozrávalo, že možná nějaký jako semínka už byly zasazený, prostě když je člověk malý děcko a potom postupně si k tomu nachází tu vlastní cestu, rozvíjí to, a myslím si, že celý je to hlavně spojený s nějakým vědomým přístupem, že prostě máme omezenou kapacitu a jde o to udělat si na ty věci prostor a pustit si je do života a přemýšlet o nich.
Já bych se zastavila ještě u dvou bodů, které myslím docela pěkně vystihují i některá témata, o kterých se budeme bavit, některé projekty, které máš za sebou. Jedním z těch bodů je třeba souznělá spolupráce, tak jak bys to okomentovala?
No, tak to je velký téma pro mě v architektuře, protože vlastně mám pocit, že to, jak je architektura učená, nebo jak se k ní přistupuje i z hlediska toho, jak je prezentovaná navenek, tak je to hodně taková jako one-man show, jo? Že ne vždycky samozřejmě, a říkám to schválně trošku provokativně, ale principiálně je člověk vedený jakoby k tomu svýmu autorskému projevu, a aby se jako individualita projevil v tom géniu toho vytváření prostoru, tak vlastně mi přijde i s ohledem jako na témata současnosti, že co potřebujeme se líp naučit je spolupracovat a možná trochu popustit tu vlastní individualitu. No a třeba to přinese prostě něco neočekávaného, takže to mi přijde vlastně super to trochu pustit.
A dobře mi nahráváš s tím neočekávaným na další otázku. Co princip náhody? Ten tam najdeme taky v tom manifestu.
Jo, jo, tak to souvisí, no. Vlastně je to o tom asi se moc nebát, jakože udělat maximum pro to, co jako můžu, nebo můžeme, ale potom jako to nechat plynout, no, a trochu umět improvizovat a reagovat na to, co ten život přinese.
U principu náhody se mi ještě líbilo, že ty jsi to doslova v tom manifestu aplikovala na stavby, které by měly v sobě obsahovat vždycky nějaký prostor. A teď ten prostor nemusí být fyzický, může to být skutečně třeba i ten proces, nějaký prostor, kde se mohou lidé náhodně potkat. Může něco takového nového vzniknout. To mi přišlo jako poměrně sympatický přístup k architektuře.
Děkuju.
V rámci soutěže Young Architect Award za roční 2018 si získala cenu rektora Technické univerzity v Liberci. Bylo to za svou školní práci v Dobročovicích. Porota k tomu tehdy napsala, že se jedná o příkladnou práci, ukazující novou roli architekta v současném světě jako aktivního hybatele změn ve městech a obcích, a to nejen jako tvůrce reálné architektury. Vraťme se teďka na chvíli do Dobročovic ve Středočeském kraji. Co se tam v roce 2017, nebo možná i trochu díl, začalo dít, trochu dřív, pardon?
No, tak nutno podotknout asi, že ta práce oceněná vycházela z mý diplomové práce. Jsou to trochu, byla ještě potom teda posunutá, taky díky náhodě mimochodem. Ale ta diplomka spočívala v tom právě, jak zahrnout široké množství jako uživatelů koncových do toho architektonického procesu. A zkoumala jsem to jako na několika úrovních, na úrovni spolupráce s nějakou širokou veřejností, s obyvatelema, na úrovni spolupráce s vedením města, na úrovni spolupráce se soukromými klienty. A vlastně, abych to zkrátila, tak na to potom diplomu navázala další spolupráce s tou obcí Dobročovice, kdy mě vlastně oslovili, jestli by nemohli zrealizovat nebo nějakým způsobem zrealizovat ten můj návrh nebo část toho výstupu, která se věnovala úpravě návsi. A vlastně mě to hodně překvapilo a říkala jsem si, že to jako vlastně jsem s tím moc vnitřně nesouzněla, že by takhle jako z fleku někdo vystřihnul můj návrh, jedná se o veřejný prostor, a spíš mi přišlo důležitý komunikovat, jako co vlastně znamená kvalitní architektura, co ne, lidem, který nemají tu specializaci. Takže jsme navázali tím, že jsme se shodli na tom, že uděláme soutěž. Bohužel se teda nepovedlo udělat otevřenou soutěž podle stanov České komory architektů z finančních důvodů. Nicméně jsme uspořádali vyzvanou soutěž a tam jsme do ní pozvali ateliéry architektonické, sestavili jsme zadání, sestavili jsme porotu skvělých odborníků a vlastně ten proces spočíval v tom, že dohromady se všichni bavili o tom, jako co je a není kvalita, a vzešel vítězný návrh potom. Takže vlastně, abych to teda shrnula, tak to ocenění se vztahovalo k tady té procesuální složce.
Teď mě ale napadá, a možná, aby se v tom posluchači nestratili, tak se radši doptám, je to teda tak, že o té výsledné podobě, o té výsledné úpravě toho veřejného prostoru, té návsi obecní, kde je rybník, kde, jestli se nemýlím, tak ve výsledku se rozhodlo v rámci té vypsané soutěže, nebo té vyzvané soutěže, a v téhle fázi už místní do toho výběru nemohli zasahovat, protože o tom rozhodovala nějaká konkrétní porota, nebo jakým způsobem to tam bylo řízené?
Vlastně v tom jsme se inspirovali nebo jsme následovali ten proces, který je standardní při těch otevřených soutěžích, a je to tak, že je tam závislá a nezávislá část poroty, přičemž ta nezávislá, složená z odborníků architektonických a jiných oborů, tak ta převažuje. A ty závislí, to jsou ty reprezentanti obce. Takže to není úplně jako plebiscit nebo nějaký jako veřejné referendum, ale...
Ale ani to není žádná odborná komise, která si od někud rozhodne, tohle vám tady postavíme na návsi, nebo takhle bude vypadat vaše náves.
Ano.
Má tenhle projekt nějaké pokračování? Jezdíš se tam třeba dívat? Už to vzniklo? Předpokládám, že asi ne, že ještě asi docela brzo.
No, tady v tom teda asi přiznám svoji nedůslednost, ale jezdím tam málo. A to pokračování bylo takový, že porota tady vybrala vítězný návrh architektonického studia Juh z Jablonce a potom se teda řešilo prostě jak dál, protože samozřejmě hned nebyly finance na toto zrealizovat, že v tom je ta obec závislá na evropských a jiných příspěvcích fondech. Takže aby to úplně nevyšumělo třeba v případě změny v zastupitelstvu, tak se ten projekt ustanovil jako do podoby takzvané územní studie, která rozšiřuje územní plán a je závaznou jeho součástí. Takže takovýmhle způsobem je to tam teď kodifikováno a víceméně se čeká na vhodnou příležitost nějakých grantů nebo podobných dotací.
Vidíš tohle jako dobrou cestu, kudy by se mohly ubírat obce nebo menší města v případě, že by chtěli změnit něco ve svém veřejném prostoru a chtěli by se do toho nějakým způsobem ve smyslu té participace zapojovat? Doporučila bys tuhle cestu?
No, přijde mi určitě strašně dobrý vydávat se cestou těch architektonických soutěží. Stále je to velmi malé procento těch stavebních realizací nebo obecně zadávání veřejných zakázek. Standardně se soutěží na nejnižší cenu, což se potom nutně projevuje v kvalitě, respektive nekvalitě toho řešení. Takže vlastně cesta, ať už tímhle způsobem té vyzvané soutěže, která zase má své limity, protože podle zákona v zadávání veřejných zakázek, tak to není alternativou té soutěže, tady to je jenom jako nějaké extra v uvozovkách, tak o té konkrétní podobě už potom je rozhodnutí teda toho těch daných lidí, ale určitě mi přijde jako strašně dobrý vést ten dialog o tom, co je a co není kvalita a proč a nebát se ptát a nebát se to vysvětlovat.
Architektům se často vyčítá, že neuplatňují dostatečně, nebo v některých případech prakticky vůbec, participativní přístup v architektuře, což je v podstatě velké téma tvojí, nejenom tvých studií, tvojí diplomové práce, ale snažíš se to uplatnit i částečně ve své praxi. Můžeš tuhle metodu trochu přiblížit, třeba kde jsi se s ní setkala poprvé?
No tak asi poprvé s tou takzvanou participativní metodou v architektuře jsem se setkala na své stáži v rámci Erasmu, pracovní stáži ve Vídni, kde jsem rok pracovala ve studiu Nonconform a tohle studio má s tou participativní metodou už letité zkušenosti, takže já osobně jsem čerpala ze zahraničí, nicméně abych teda vysvětlila, o co jde, je to principiálně, a nevztahuje se to jenom k architektuře, ale vlastně k jakékoliv tvorbě, je to zahrnutí dalších lidí nebo možná nejenom lidí do toho procesu. Takhle bych to asi jako úplně nejvíc zjednodušila. Mm-hmm. A vlastně v té architektuře to potom nabývá různých podob, záleží na tom, jaký používáte k tomu nástroje. Mm-hmm. Takže to může mít fakt hodně různý výstupy, co třeba dělali v Nonconform, tak tam dělali víceméně takovou jako mediaci, na jejím konci bylo jenom zadání, nebo v uvozovkách jenom zadání, což je ale strašně komplikovaný a těžký sestavit správný zadání. Takže oni vlastně sbírali podněty ze všech možných koutů, vždycky tam otevřeli na pár dnů taký improvizovaný byro v tom místě, kde v místě spolupráce, někde třeba na radnici. A potom tím konečným výstupem bylo zadání pro to, co se tam teda vlastně má dělat, co za potřeby, na jaké potřeby je potřeba odpovídat. Mm-hmm.
Možná teď někoho napadá, když nás poslouchá, že podobnou cestou se vydávají i projekty Bauhaus pro stavební družstva. Je to ono, nebo je to jenom jedna z cest, nemusí to nutně být vždy třeba takováhle podoba, jako je ten Bauhaus, což si myslím, že už je takový specifický jako způsob k přístupu celkově k bydlení.
Baugruppe?
Pardon, Baugruppe. Ano, jo. Celou dobu my jsme tady lenský rok věnovali Bauhausu, taky se ještě vracíme myšlenkově, tam mám na mysli Baugruppe.
No, jasně, je to, může to být i takovýmhle způsobem postavený, přijde mi, že tam akorát ten rozdíl je zase jako v nástrojích a v tom, co si ta skupina lidí nastaví za cíl. A ten architekt tam vlastně, to jsem ani asi nedopověděla, ale přijde mi důležitý to zmínit, že architekt nebo architektka v tomhle procesu je jako součástí skupiny a je nějakým způsobem jako provází ty ostatní lidi, taký průvodce.
Máš třeba přehled o tom, kolik staveb nebo projektů, abych byla přesnější, vzniká u nás touto metodou toho participativního přístupu, nebo víš třeba o nějakých dalších architektech, na které jsi napojená?
Tak ono je jako těžký to nějak ohraničit, co je a co už není ta participace. Ze zákona myslím, že se musí veřejně projednávat například, teď nevím, jestli to řeknu správně, ale při vzniku územního plánu tam jsou určitě jakoby nějaký zákonem daný fáze, kdy se k tomu může veřejnost vyjádřit, ať už skrze nějaký zástupce skupin dotčených anebo jednotlivce. Takže to je taky možný vnímat jako participaci. Tam mi spíš přijde jako důležitý uvědomit si, že ne každá participace je opravdu ta participace, že často to může být i, nebo je tam riziko, že je to zneužitý ve smyslu toho, že si to lid přeje, ale je to víceméně, může to být manipulace názorem jako kdykoliv jinde.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
My si stále povídáme v dnešním Art Café s architektkou Alžbětou Brůhovou. V té první části jsme spíš zatím teoreticky, bych řekla, načali některé participativní metody v architektuře. Ona ta participace může mít různé podoby, záleží na nástrojích. Jaké nástroje si vybíráš ty?
No tak pro mě bylo úplně zásadní objev, když jsem přišla na to, že pro tu komunikaci v rámci skupiny lidí, kteří spolupracují nebo participují, takže není jediná volba prostě komunikovat slovy, ale vlastně můžete spolupracovat například stavěním. Takže to je nějaká cesta, kterou se snažím zkoumat já a je to cesta teda nástrojů, materiálů a práce s nimi.
Mm-hmm. Byly to třeba ty stejné myšlenky, co teď popisuješ, které se vepsaly do spolupráce se sousedskou komunitou Pojď na dvor v Košicích?
No určitě, to myslím, že Pojď na dvor to byl přesně ten příklad toho, kdy to všechno vykrystalizovalo a dosedlo si tam, kam mělo a měli jsme z toho všichni ohromnou radost a byl to jeden z nejkrásnějších víkendů, co jsem kdy zažila.
Pojďme na dvor všichni. Košice, rok 2019, trochu popiš, co tam vzniklo.
No, bylo to vlastně tak, že komunita sousedů z jednoho košického vnitrobloku už se funguje zhruba 4 roky a v té gradaci těch věcí, co dělají, tak si vymysleli, že by na ten dvůr, který používají jako hlavní prostor pro setkávání, takže by tam potřebovali zázemí. A vzhledem k tomu, že moje kamarádka, taky architektka Vicky Mravčáková je z Košic a zná se s touto komunitou, tak jí oslovili, aby jim to zázemí navrhla, nějaký jednoduchý domeček, kam si můžou dát židle a grill a podobné věci. A Vicky mě oslovila, jestli s ní chci na tom spolupracovat, tak jsem řekla jasně. Navrhli jsme takový rozkládací domeček, který vlastně může vyklopit jednu svou stranu a stane se z toho pódium, takže jsme i přemýšleli v gesti nebo v těch v tom způsobu používání na ty společné večery. A potom to úplně přirozeně vykrystalizovalo v to, že jsem se nabídla, že jim to tam přijedu postavit. Sehnali jsme ještě mistra stavaře, komunita sehnala peníze a proběhlo to úplně hladce a bylo to moc příjemné.
Takže první sezónu mají úspěšně za sebou na Košických dvorcích. My je zdravíme, přejeme jim hodně úspěchů do sezon další. K tomu tématu participace určitě patří i síťování. A jak už jsem v úvodu naznačovala, tak ty jsi v tom loňském roce společně se svojí kamarádkou a také kolegyní architektkou Adélou Pečlovou jste rozjeli takový poměrně důležitý projekt. Založili jste skupinu, která se jmenuje Architektky. A jejím cílem je mimo jiné dodávat ženám v oboru profesní důvěru. Vy máte takovou komunitu stejnojmenou na Facebooku. Na jaké mantinely současné architektky, především možná asi mladé nebo začínající architektky, narážejí? Jaké problémy se tam v té komunitě nejčastěji řeší?
No, já bych nezačínala těma mantinelama. Myslím si, že to vychází hodně ze subjektivních zkušeností a jako i ostatní věci, kterým se věnuju, tak i tohle vzniklo z nějaký vnitřní potřeby. V tom jsme se potkali s Adélou Pečlovou. Zdravím do Bratislavy.
Zdravíme, jenom dodávám, že my jsme Adélu zvali, ale bohužel alespoň zdravíme na dálku.
Nicméně přijde mi, že vůbec to, že neexistovala, nebo teď se pomalu tvoří ta síť, kde vůbec vzniká prostor pro to sdílet ty svý subjektivní jako pohledy na to, co každá z nás potřebuje nebo vnímá, tak to byl asi ten hlavní motiv, takže ono to krystalizuje postupně, ale abych teda odpověděla, myslím si, že
nebo možná ne mantinely, ale spíš tak, i když jo, ty skleněné stropy v architektuře.
Jako je to tam, a není to jenom v architektuře, týká se to samozřejmě i dalších oborů. Určitě se to týká týká se to například tý sebedůvěry, což mě vlastně strašně překvapilo. Ta zpětná vazba důvěry v sebe sama a ve svoji práci. Tak je to moc hezký, jako to odevřít ven a říct si, nebo zjistit, že v tom člověk není sám.
Myslíš, že to je problém, který vzniká třeba už na školách? Že se nějakým způsobem architektky z nějakého důvodu cítí méně cenné? Nebo vzniká až teprve na tom pracovním trhu?
No já si totiž myslím, že třeba tady to téma není nutně jako genderově rozlišený, že je spousta i mužů nebo jiných lidí, který to vnímají podobně, ale tak nějak co ty zkušenosti zatím máme, tak je to prostě koncentrovaný v nějaký části společnosti. A teď se to ukazuje jako tou zpětnou vazbou jako zpátky. Ale
No. Nicméně ta skupina je nazvaná Architektky, to znamená, že zatím oslovujete pouze ženy, nebo se k vám mohou přidávat i muži, kteří mají pocit, že mají nějaké, řekněme, potíže nebo stíženou situaci na tom pracovním trhu. A co je vlastně takovou hlavní náplní vaší činnosti?
No, tak my tady o tom vedeme hodně sáhodlouhý debaty a je to teďkonc nastavený tak, že pro tuhle fázi té skupiny je pro nás důležitý vůbec jako umožnit to, aby tam něco vzniklo, takže z toho důvodu jsme se rozhodli dát tu restrikci, že je to women only, ale počítáme s nějakým postupným rozšiřováním. No a přijde mi, že co děláme, tak naší primární snahou je teda vytvářet ten prostor, aby se ženy, naše členky nebály přijít se svými potřebami. Zároveň tu svoji aktivitu ještě další vkládáme do setkání offline, že nám přijde, že ten Facebook je skvělý nástroj v momentě, kdy jsme roztroušený po regionech, ale to fyzické setkávání je neméně důležitý a možná důležitější a snažíme se k tomu přispívat tak, že organizujeme edukační přednášky, kam si zveme profesionálky z jiných oborů a snažíme se o tu profesní emancipaci, takže jsme měli přednášky na téma vůbec nacenění své práce nebo ten právní rámec, ve kterém jako hodně plaveme, tak vůbec jak nastavit smlouvy, jak se tady ty věci pohybují.
Mm-hmm. To, čím vy se zabýváte, to znamená podpora žen v oboru architektury a jejich emancipace, rozhodně není nějaká osamocená snaha. V posledních tak možná 3 až 5 letech je to poměrně dalekosáhlý trend nejenom v Evropě. Jak jsem se dívala, v loňském roce se například Královský institut britských architektů obrátil na parlament a také zástupce stavebního sektoru, aby podpořili nějakým způsobem ženy v architektuře, tak aby po absolvování studia neodcházely do jiných oborů. Ty tu vidíš sama za sebe nějaké řešení, alespoň části těch problémů, se kterými se ženy v architektuře setkávají, a takové řešení, které bychom třeba mohli uplatnit v našich poměrech?
No, vidím tu prostor pro zlepšení určitě. A jedna věc je, to je to, na co se stala předtím, co jsem předtím zapomněla a zamotala jsem se do toho, tak to je určitě ukazovat vzory, zaměřovat se na ženy, které ne, že tu nejsou, ale oni tu jsou, dávat jim prostor, přizpůsobovat prostě časy přednášek k tomu, aby to nebylo prostě večer, kdy jsou ženy doma z pravidla s rodinou, starají se třeba o děti, protože v tom systému, v jakém žijeme, ta péče o domácnost často připadá právě na ženy. A potom taky myslím, že je důležitý dávat prostor ženám na těch vyšších profesních pozicích, kdy stále prostě v institucích, na školách je převaha mužů. A přijde mi to vlastně strašná škoda, že si se ubíráme o nějaký způsob pohledu a tady to vidím určitě jako prostor. A potom z toho obecnějšího hlediska ten odliv žen z oboru je docela velký, zvláště právě se to dá vystopovat na číslech. Zhruba 60% absolventek, co v současnosti odchází ze škol, jsou ženy. A potom ale je nějaký propad, kdy například o autorizaci u České komory architektů, která se často považuje jako za takový logický krok, kam architekti a architektky jdou, tak tam je v současnosti zhruba jako 35% žen. Takže v tady tom období, řekněme, jako po skončení školy mezi 25 a 35 lety, tam z logických důvodů, například zakládání rodiny, tak tam ten odliv nastává. Takže si myslím, že prostor pro zlepšení je například co se nějakých částečných úvazků týče, nebo vycházení vstříc právě ze skloubení praxe a těch rodinných záležitostí.
Mm-hmm. A ještě před písničkou jedna taková docela důležitá otázka. Ty už si v jednom z dřívějších rozhovorů řekla, že, a teď tě cituju, trh je architekty přesycený a je vůbec otázka, jaká má mít role architektů a architektek v současné společnosti. Ale už si to nedořekla? Proto se tě teď zeptám, jakou na to máš odpověď.
No, děkuju za otázku, to je super. Přiměla mě k velkému zamyšlení. Myslím si obecně, že to, co my sami i společnost považuje za architekturu, tak je velmi jako úzce profilový. Ta projektní činnost, dle mýho názoru, není jediný možný způsob, jak architekti a architektky mohou a mají přispívat společnosti. Pro mě osobně je architektura principiálně o tom, že vytvářím prostorový vztahy, nebo vytváříme prostorový vztahy, používáme k tomu materiály a další nástroje a do toho kontextu, který vytváříme vědomně, tak tam vstupují ty uživatelé. A tady to mi vlastně přijde, že nabízí strašně moc poloh pro to, co potom můžeme dělat. Takže já naprosto souhlasím s tím, že kdo chce, tak má mít příležitost věnovat se tomu jako velmi komplikovanému oboru, kam vstupuje spousta dalších profesí v momentě, kdy chce mít tu realizaci, ale přijde mi důležitý vstupovat do toho, přinášet společnosti i jiný kvality. No a myslím, že z hlediska té tvorby prostoru bychom to docela potřebovali.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Alžběto, teď bych se možná v tom posledním bloku ráda věnovala dalším různým zajímavým projektům, kterých se zúčastnila, a mezi ně určitě patří i účast na workshopu, respektive vedení workshopu, abych byla přesnější, na Hellowood festivalu v Maďarsku, což je vlastně takový letní tábor pro dospělé, a to nejenom architekty. Ty jsi tam byla už po několikáté, jestli to říkám správně, loni. Jakou inspiraci jsi odtamtud odvezla? A možná jenom stručně bys mohla nastínit, co jste tam letos vytvářeli.
No tak jakou inspiraci, velkou inspiraci. Já už jsem tam letos, respektive loni, byla po třetí. Začínalo to tak, že nejdřív jsem se účastnila těch workshopů, který vždycky je tam jakoby několik týmů, a ty vedoucí těch týmů se hlásí se svým projektem, a potom studenti se hlásí přímo k těm projektům, který je osloví. Udělá se tam kouzlo, prostě všechno skvěle do sebe zapadne, a potom týden až dva, podle toho, jak to vyjde. Tam prostě lidi jsou odstřižený od světa a staví se dřevem. A to letošní téma, byl to desátý ročník, bylo to také odlehčené, věnovalo se to tématu karnevalu a vlastně těch manifestů, mimochodem taky architektonických. A hlásili jsme se jako vedoucí v tandemu s mojí kamarádkou Tínou Perlik, kterou jsem potkala rok předtím tamtéž. A vlastně tou inspirací pro náš projekt byl Bernard Rudovský, respektive jeho mapování z 60. let různých komunit po světě a toho, jak staví architekti bez architektů, respektive jak vzniká architektura bez architektů. A jedním takovým projektem byly kmeny v Nové Gvineji, který, když stěhovali vesnici, tak vlastně si lidi dali na hlavy jako velký klobouk, prostě tu střechu, tak takový sdílený klobouk, prostě kruhem lidí, přesunuli se do vedlejšího místa, kde zakládali další vesnici, a zároveň jim ten klobouk velký sloužil jako ochrana před sluncem, tak z toho jsme vyšli. A potom jsme tento projekt zopakovali s tím rozdílem, že ta konstrukce, kterou jsme tam stavili a vytvářeli, byla, jako když si představíš, taky jako deštník, takže to byla flexibilní konstrukce, a my jsme vlastně v tom kruhu s jedním člověkem uprostřed, což se ukázalo, že dirigenta prostě potřebujeme, vytvářeli takovou choreografii, kterou jsme potom nakonec předvedli.
A když říkáš velká inspirace, tak už jsi stihla použít nějaké ty nápady, které si tam loni načerpala?
Tak já myslím, že to spíše pro mě inspirace jako na nějaký daleko jako hlubší nebo úrovni. Základnější úrovni. V tom smyslu, že tam to bylo poprvé, kdy jsem objevila fakt krásu toho, když soustředěně člověk pracuje s materiálem a sdílí tu zkušenost ostatníma lidma. A bylo to natolik silný, že vlastně je to pro mě jako zážitek, který mě nakopnul na té další cestě.
Mm-hmm. A když už jsme u toho materiálu, já jsem na začátku říkala, že tvým oblíbeným materiálem je dřevo. Dokonce jsem na tebe prozradila, že kromě diplomu z Umprumky ses ještě vyučila tesařkou. Jak tohle konkrétně ve své práci využíváš?
No, přijde mi, že v momentě, kdy architekt nebo architektka nepřemýšlí jako v abstraktních světech, ale vychází například jako ze specifikací těch materiálů, který používají, takže ten materiál sám jako napovídá, jak ho používat. Tím, že vlastně testuješ, a není to jenom otázka dřeva samozřejmě, ale je to vůbec o tom vnímat tu materialitu a vnímat to, v čem je materiál dobrý a proč, prostě jaký klade odpor, nebo jak je pružnej, nebo naopak, jestli skrz něj vidíš. A když začneš tady tím, tak je to jako velká nápověda v tom procesu.
Mm-hmm. Ještě mě napadá k tomu jedna poznámka, kterou jsem taky vyčetla na tvém webu. Raději prý děláš architektonické modely než vizualizace. To taky souvisí s tím, že se radši věcí dotýkáš? Protože vizualizace jsou v architektuře takové docela sporné téma.
Asi já to subjektivně vnímám tak, že cítím, že už jsem z toho počítače jako fakt zblbla. A že materiál pro mě je způsob, jak používat to tělo pro svoji práci. Myslím, že obecně jako v současnosti jsme od těch svých těl hodně oddělený. Takže pro mě je to z tady toho hlediska zajímavý. Potom taky si myslím, že pro klienty je ten fyzický prostor, když ho vidí v tom modelu, daleko představitelnější. A naopak si tam všímají takových jako zajímavých detailů, který by v tom 2D v té ploše třeba přehlídli. A pak se mi teda moc nelíbí, že ta 2D vizualizace může taky toho diváka manipulovat, no. Že může prostě ukazovat věci, které vlastně nejsou pravda.
A občas se to i skutečně stává, že to je pouhý návrh a lidé jsou pak překvapení nebo naopak rozčilení tím, co vidí. Teď si myslím, řekla jednu důležitou věc, a to ztráta kontaktu se svým tělem, trošku to možná naznačuje i moji další otázku. Ty si totiž se měsíc před několika lety věnovala nic nedělání. Dovolila jsi jako mladá architektka a jestli počítám správně, tak jsi dokonce byla ještě studentka. Je to tak?
Ne.
Tak už jsi byla čerstvá absolventka. Tak jsi měsíc nedělala a mě by zajímalo, co jsi teda dělala, když jsi nic nedělala.
No to nic, ne. Asi to pro mě bylo důležitý zamyšlení a zastavení v životě, abych... Ono to teď bude znít možná jako blbě, jo. Ale abych se nějak přiblížila sobě a když už teda jako žiju, tak abych dělala ty věci, které mi dávají smysl a ze kterých mám radost. A aby to bylo vědomý a radostný. A zabývala jsem se hodně tématem práce a tématem lásky.
Krásné. A myslím, že to muselo být v té době docela těžké, protože vlastně jako mladá absolventka většina lidí se snaží hned najít uplatnění. To je ostatně vůbec pracovní podmínky mladých architektů i jedno z dalších velkých témat, které si ale možná necháme na jiný rozhovor, tak myslím, že to chtělo rozhodně velkou odvahu se do něčeho takového pustit. Nebo jsi to brala tak, že to vyplynulo, nebylo ti líto ušlých zakázek? Měla si dostatečné ekonomické zázemí na to, protože to si rozhodně nemůže dovolit každý.
Je to tak a já ten luxus jako velmi vnímám, že jsem tohleto vlastně v té době neřešila. Zároveň si myslím, že jsem ten tlak okolí tady pro tuhle situaci byl pro mě vlastně daleko větší brzda nebo největší brzda ze všeho. No. Největší strach vlastně, co na to řeknou lidi. No, tak jsem si dovolila trochu od tady toho odstoupit a jako nebylo to nějak tak úplně, že by se mi to vedlo, no, ne, taky je to těžký nedělat nic.
A poslední otázka už bude mířit trochu do budoucnosti. Ty zatím nejsi autorizovaná architektka. Uvažuješ o tom, že bys do budoucna o tu autorizaci usilovala? Vnímáš to zatím jako hodně limitující pro tvoji práci?
No, já teďkonc vlastně v tom přístupu, který rozvíjím, tu autorizaci, vlastně není to podmínka pro mě. Já vycházím z toho, co udává zákon, na co není potřeba stavební povolení, respektive co nepotřebuje projít tím procesem a to je pro mě jako hezký návod k tomu, co teda můžu dělat. Takže se snažím možná jako podvědomně z tady toho celého kolotoče trochu, hele, abych byla upřímná, já nevím zatím. Myslím si, že je to taky teďkonc velká otázka spolupráce komory a mladých architektů, takže nechávám tady to otevřený.
Uhum. A s tím se rozloučíme. Naším hostem byla mladá architektka Alžběta Brůhová, která raději než trvalým pevným stavbám se v architektuře věnuje vytváření vztahu. Já ti moc děkuju, že jsi udělala čas na dnešní vysílání a držím palce mimo jiné taky s vaší skupinou architektky.
Děkuju moc.
Art Café, magazín stanice Vltava.